oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, austatud Pereraadio kuulajad. Soovin teile väikese hilinemisega ilusat jõulurahu jätkumist, et me kannaks seda endas järgmise jõuluni ja ilustaks meie hinge ja elu, et sõna on saanud lihaks. Ja sellest tulenevalt, et sõna on saanud lihaks, me räägime siis kristliku kultuuri esteetilisest küljest ja jätkaksime täna eelmisel korral pooleli jäänud teemat. Hoiatan veel kord ette, arvesse võttes raadiosaate lühidust, on meie ülevaade piisavalt konspektiivne, kuid puudutaksime olulisi momente, mis aitavad meil mõista seda, miks keskaja kultuur, miks kristlik kultuur lõi niisugust ainulaadset esteetilist ilu ja mis oli see vajadus, mis tingis seda. Kui me mõtleme ainult värvide rohkusele ja värvide puhtusele ja värvide ilule, siis tihti on tänapäeval küsimus, kas me oleme ära kaotanud selle värvitajumise vajaduse, miks enamasti siiski meie ümber tundub nii hall kõik ja miks me erksate julgete värvide kasutamisel oleme nii tagasihoidlikud või siis kasutame toone, mis ei ole puhtad, nagu näiteks oranž, mis mõjub silmadele vist kõikidest värvidest kõige halvemini. Et sujuvalt üle minna eelmise saate teemast, kus me rääkisime kõige lõpuks kirjutatud tekstidest, siis keskaja kultuuris kirjutatud tekst ja töö kirjutatud tekstidega oli väga oluline ja ei tohi ka ära unustada ühte äärmiselt olulist momenti siin. See oli käsitsi kirjutamine ja käsitsi kirjutati kaunilt, kalligraafiliselt, samuti ilusalt, sest et tõde sai ju paperile ka kirja panna ainult kaunite ja ilusate tähtedega. Kogu loodus on ju ise suur sümbolite hoidla. Kogu nähtav maailm moodustas siis endast kogu selle rikkaliku sümboolika, sümbolite maailma. Ja see kõik oli kultuuris koondatud ühte kohta, see oli siis katedraal. Katedraal, mille üldruum oli kosmilise harmoonia ja korra vähendatud mudel, inimestele enam haaratav ja arusaadav. Ja see terviklik kosmos, mida katedraal siis kehastas oma arhitektuursete vormidega, oli ka siis rikkalikult täis sümboleid nii välisarhitektuur kui loomulikult siis kirik seest. Kui me nendes vägevates katedraalides käime ja seda esteetilist pilti seal, ma ei tahaks kasutada sõna nautima, see on natuke teise tähenduslik, aga nende sümbolite kaudu antakse inimesele vahetult ja otse ala teadvusesse kindel sõnum. See on niisugune vahetu kontakt inimteadvusega, mis ei vaja verbaalset üksikasjalist seletust. Vaataksime siis täna edasi sellel teemal ja räägiksime ainetest ja värvidest. Mineraalid olid olulised, mineraalide hulgas olid vääriskivid, mis lõid inimese silmis rikkuse lummuse. Ekstravagantsuse vajadus on ju inimestel olnud kõikidel aegadel, loomulikult ka keskajal, ja selle tõttu me näeme, kuidas keskaegses kujutiste maailmas on imelised loomad, koletised, kummalised olendid, mis on mingid hübriidid. See kõik moodustab niisuguse omaette ekstravagantsuse vajaduse väljenduse. Kivid ja lilled, ka need olid täis sügavat sümboolikat. Kollased ja rohelised kivid ravisid kollatõbe ja maksahaigusi. Punased verevoolust. Punane sardoonise kivi tähendas Kristust, kes oli valanud ristil oma vere. Berüllium oma läbipaistvuses kristalne. Viinamarja okas tähendas Kristust. Oliiv, liilia, roos olid neitsi sümbolid. Püha Bernaar kirjutab, neitsi sümboliks on valge ja punane roos, neitsilik puhtus ja halastus. Mõelgem hetkeks ka näiteks niisuguse sügavalt katoliikliku ühiskonna peale nagu Poola, siis Poola riigi lipp, nagu me teame, on ju valge ja punane. Kuna neitsi Maarja kultus on Poolas väga kõrge, me teame ju Częstochowa imet tegevat ikooni, siis Poola lipul väljendub selgelt see katoliiklik kristlik tagapõhi. Ka õun oli sümbol. Õun, maalum, maale oli kurjuse sümbol. Mandragoona aga sümboliseeris draakonit ja selle läbi kõike seda, mis oli kuri ja paha. Ka loomariiki käsitleti sümboolselt. Ma olen lugenud niisugusi omaaegseid nõnda nimetatud jutumärkide suurimusi. Nõukogude ajal teatud liik ja ateistlik kirjandus, mis hiilgas harimatusega ja seal oli siis lahendatud loomasümboolika kirikuarhitektuuris väga lihtsalt, et kui kirik ei jälginud, siis meister kiiresti tegi sinna omale ümbrusest võetud pilte ja et niimoodi sattusid siis loomafiguurid ka kirikutesse. Tänu sellele, et see kiviraiuja sai siis mingi niisuguse mitte valvatava ingetõmbe aja ja siis kiiresti raius välja siis jänese või rebase või undi. Asi on natuke teistmoodi. Loomasümboolika tähendas seda, et iga loom endas väljendas midagi. Näiteks jaanalind. Jaanalind oli ju olend, kes peidab munad liiva sisse ja siis unustab nad välja aududa. Muidugi teeb tema eest seda ka päike. Ja sellest nähti nagu võrdkuju patusele inimesele, kes ei saa aru oma võlast Jumala ees. Ja samal ajal siis selles, et siiski päike audub välja, väljendub nagu objektiivne Jumala arm, et kui ka inimene unustab, siis Jumala arm on natukene niimoodi suurem ja ulatab siis kaugemale selle inimese lohakusest. Kits sümboliseeris edevust. Skorpion valelikkust ja inimesi, kes siis petsid ja valelikud olid. Koer ühelt poolt oli nagu antiigis sümboliseeris seda, mis on ebapuhas. Samal ajal ka antiigis koera sümboolika oli ka mitmetahuline. Tuletage meelde, kui Odysseus tuleb merereisilt, ta on 20 aastat ära olnud, mitte keegi ei tunne teda ära. Isegi oma naine ei tunne teda ära. Ehkki see naine oli ääretult truu ja ootas teda vankumatult oma meest. Kes tunneb ära Odysseuse? Tema vana koer Argos, kes lihtsalt püsis elus oma peremehe ootuses ja kui ta siis Odysseust näeb, läheb ta juurde, lakub ta käsi, vaatab talle otsa ja sureb. Seega ka siiski antiigis oli koer ustavuse, sõpruse ja ka tarkuse sümbol, et kui inimene ei mõistnud midagi, ei saanud aru, koer sai aru. Vahemärkusena olgu öeldud siin üldse loomariigi kiituseks seda, kallid inimolendid, ehkki me kõnnime kahe jala peal ja arvame, et loom, me nagu me seda sõna tihti kasutame mõneti halvustavas mõttes, ärge ala innake loomi, nende mõistmisvõimet, nende intellekti, teie lemmikloom on õppinud teie keelt ja ta saab kõik aru, mis te räägite. Tehke proovi ja vaadake, kuidas ta aru saab ja kuidas nad aru saavad ka meie meeleoludest ja kui tundlikud nad on täiesti meie mõtete ja meeleolude suhtes, mis neid puudutavad otseselt. Jälgige seda. See on peen maailm ja me tihti ei näe seda oma inimlikus ülbuses, oma inimlikus veendumuses, nagu me oleksime loomades targemad, intelligentsemad. Nad on teist moodi meist palju targemad. Nad on teises mõttes palju intelligentsemad. Nende vaistud töötavad palju paremini kui meil. Ärge alahinnake ühtegi elavat olendit. Suhtuge kõigesse elavasse lugupidamisega, aukartusega. Ärge tallake ühtegi sitikat tee peal jala alla. Te ei tea, mis tema elu mõte on. Olgu see väikese vahemärkusena niisugune pisike moraliseerimine. Nii et keskaja kultuuris koer oli ustava saatja sümbol, ta oli senjööri truu sõber. Ma arvan, et kõik koerasõbrad on minuga täiesti nõus täna ja vaatavad oma lemmikuid natukene veel suurema aukartuse ja armastusega. Saatanad sümboliseerisid fantastilised olevused. Basiliskid, draakonid, griffoonid, aspiidid. Nüüd te võite küsida, et mis ime elukad need kõik on. Kõige lihtsam on, vaadake näiteks väga tuntud Pariisi Notre Dame Jumalema kirikut. Selle välisküljel ja kooti kirikute väljaspool veesülititena te näete seal väljaspool kirikut istuvad siis kogu seda seltskonda nendest basiliskidest, draakonitest, griffoonidest ja aspiididest, siis see, mis te näete, aitab mul teile selgitada, mis olendid need kõik olid. Samal on huvitav küsimus, miks kristliku katedraali välis nii katuse räästa kõrgusel veesülititena on niisugused konutavad draakonid. Hea tõmbab kurja ligi. Ja selles väljendub see, et need kurjad jõud valvavad ümber ringi, et keegi kirikusse ei läheks. Mulle on rääkinud ja ma olen lugenud sellest, et näiteks öösel keskötunnil ei ole ettevalmistust saanud kirikul soovitav üksi minna kirikusse, et kurjad jõud kogunevad öösel altari ümber ringi. Nad ei pääse päris ligi altarile. Aga moodustavad niisuguse kurjuse ringi. Hea tõmbab kurja ligi. Me näeme seda tänapäeva elus sellest, et kui on kloostrite ja kirikute varemed või ka mitte kirikute varemed, ka töötav kirik, et on teatud seltskonnal või teatud tüüpi inimestel, neil on hirmus tung, kas saaks kuidagi moodi oma mingeid labaseid etendusi või muusika palasid, mis on täiesti vastandlikud kiriklikule kultuurile, kui saaks kuidagi moodi minna seda nendesse pühadesse ruumidesse tegema. See on selline eriline tõmme, mis on. Ma olen seda palju jälginud elus ja tähele pannud, et see on profanatsiooni soov. See on soov see, mis maailmas on puhas ja rikkumata, see ka ära lagastada. Vast tänapäeval üks ilming sellisele nähtusele on see kuulus graffit, see on ilusate puhaste majaseinte või aiablankude ja mis tahes seal kõrgepinge need liinikapid ja kus vähegi ilus puhas pind on, siis see soditakse täis ja mingite inetute sõnadega või kujutistega või lihtsalt soditakse ära. Need on need inimesed, kes ei kannata, et maailmas on midagi puhast, midagi ilusat. See tuleb kõik siis tõmmata enda tasemele alla. Paraku niisugust joont paljudes inimestes on sellisel kujul, et nad ei suuda seda talitseda ja elavad seda niimoodi välja. Küllab meis kõigis patuste inimestena on midagi sellest. Nii et siit siis teine niisugune ingehoidlik tähelepanek, et jälgige mise ennast, kas vahel ka meie enda juures ei löö välja mingi taoline ilming, taoline nähtus. Me ei käsitle ju neid teemasid kunagi selliselt, et me ise oleksime väljaspool neid. Ka see, kes räägib sellest, on nende asjade sees. Seda me kristliku usu tõttu ju väga hästi kõik teame. Nii et see ilus loetelu siis neid kummalisi olendeid valvab siis kiriku katuse ääres ümber ringi, et sinna sisse pääs väga kerge ei peaks olema. Lõvi sümboliseeris ühelt poolt nii jõudu ja puhtust, aga teiselt poolt ka silmakirjalikkust ja valskust. Ma olen selle üle mõtisklenud, miks need niisugused omadused äkki on omistatud lõvile. Silmakirjalikkus ja valskus, ma ei ole päris seda endale selgeks saanud, aga küllap siin on see elus nii tihti esinev niisugune erinevate poolsuste korraga niisugune koos eksistents. Eks see on nii nagu ka inimestegagi. Aga nüüd räägime ühest väga hämmastavast loomast keskaja kultuuris ja keskaja sümboolikas. See on üks sarv. Üks sarv on kaunite joontega ilus hobune, kelle otsa eest keerleb välja niisugune paras 40 sentimeetri pikkune keerduspiraalis valge sarv terava otsaga, ühtlasi ahenev. Mina lapsena olin veendunud, et niisugune loom on kunagi meie metsades jooksnud ja see oli ilus aeg, kui üks sarved ja ma lootsin, et kui ma metsa lähen, siis mul õnnestub üks sarve näha. Aga vanaema, kes oli väga tark, sai aru, et lapse maailma ei tohi purustada, öeldes, et üks sarve pole olemas. Vanaema seletas asja ilusti nii ära ja ütles, et kui sa oled hea laps ja kui su ing on puhas, üks sarv näitab ennast ainult sellele. Aga kui sul on halbu mõtteid ja sa oled paha laps olnud, siis üks sarv on kurb ja ei näita ennast sulle, et tema on niisugune olend. Vaat see mõjus mulle hästi, ta säilitas selle üks sarve nii nagu, noh, ütleme, terveks eluks. Paraku ei ole ma teda tänase päevani näinud. Aga sellest teadlik olemine, et ma ei ole teda näinud, see tähendab, et me ei ole ikka kunagi piisavalt väärilised, et ta ennast meile näiteks. Ja ühtasi see ka hoiab meid nii väga paha laps olemast. Olgu see siis väikese jõulujutluse eest. Nii et üks sarv oli keskaja lõpus moeloom, teda me näeme teda kobelläänidel, vaipadel, maalidel ja eks väga tuntud on kindlasti niisugune maal nagu taam üks sarvega. Et kaks niisugust kraatsjat ja selles on siis ka kokku võetud niisugune taamilik kraatsja ja puhtus ja teiselt poolt selle üks sarve nii, ütleme siis, ideaalis väljendatud õilsus, ilu, salapära. Nii et sümbolite maailm oli väga rikkalik ja iga asi tähendas midagi. Jänes. Me võime siin Eestis näha jänest väga ilusti tehtud Padise kloostri nendel võlvi lõpmikutel, võlvi konsoolidel. Jänes sümboliseeris liiderlikkust. Hunt, rebane ja af, aga olid siis üldiselt patuste sümboliteks. Ja need vanad loomalood, mida me muinasjuttude abil teame, siin ka Eestis on ju levinud need lood huntidest ja rebastest ja need loomalood on ju pärit kõik keskajast ja nendes väljendub ka siis see sama elu sümboolika. Nüüd räägime natukene nii tõsisest teemast nagu liturgia, sümboolika ja arhitektuur. Väga pretensioonikas pealkiri ja me peame sellest nii mõne minutiga üle libisema, aga mõned tähelepanekud, mille mõistmiseks me kasutame kindlasti kujutlusvõimet. Joonistage paperile mõttes või ka paperile päris ruut. Selle ruudu igasse nurka joonistage väike ring. Ja selle ruudu sisse keskele suur ring ja suure ringi keskele rist. Ja nüüd vaatame siis, mida see sümboliseerib. See ruut ja ring, need on, ütleme, täiuslikud geomeetrilised vormid. Nad sümboliseerivad siis kosmilist harmooniat, kosmilise harmoonia täiuslikkust. Need neli väikest ringi nurkades on evangelistid, millele toetub siis see kuppel, see keskmine ring või meie kristlik maailm. See on siis neli evangelisti, Matteus sümboliseerib teda inimene, Markus sümboliseerib lõvi, Luukas sümboliseerib härg, Johannes sümboliseerib kotkas. Ja kui me nüüd näeme kirikutes, eriti idakirikus, mis on oma põhiplaanilt alati kas siis risti- või ruudukujuline ja see keskmine lööv on ruut ja selle ruudu võlvi kupli nurkades, see on mosaiigis kujundatud siis inimene, lõvi, härg ja kotkas. Need siis sümboliseerivadki nelja evangeeliumi. Ja keskmine kuppel, taeva kuppel on siis Jeesus Kristus. See kuppel on ka tihti sinine, näiteks Eestis mul tuleb kohe meelde Kuusalu kiriku altari ruumi lagi on niisugune taevakarva sinine ja seal on kuldsed tähed sees. Nii et ka Eestis siin Tallinna ligidel päris ma kohe tean ühte. Nüüd väga oluline oli kirikus loomulikult liturgilised värvid. Kui ruut ja ring sümboliseerivad täiuslikkus, Honorius Augustodunensis, on üks keskaja õpetlane, seletab neid asju ka ilusti üle, et värvid, mida nad siis tähendavad, sinine on taevas, must on alandlikkus, valge on puhtus. Meile tundub see väga tuttav, see värvikombinatsioon. Kordame üle, võib-olla mõni ei pannud tähele. Sinine taevas, must alandlikkus, valge puhtus. See neitsi Maarja lipp toodi ju Eestisse 13. sajandi alguses. Ka need Eesti patrioodid, kes on veendunud ja vihased ateistid, võiksid siis sinimustvalget lippu käes hoides mõelda seda kaheliselt. Ühelt poolt taevas ja maa ja valge peaks tähendama siis puhast südametunnistust, aga et need värvid on Maarja maa värvid, siis on nad kristliku päritolu ja me paraku peame sellega siis leppima selle teadmisega, et nii see on. Nii nagu me peame leppima selle teadmisega, et meie ime kauni vana Tallinna oma äärmiselt inimsõbraliku arhitektuuriga ja esteetilise iluga, see niisugune maailm, mis on loodud, minge neid elumaju seest vaatama pikal ja laial tänaval, siis tajute, mis on inimsõbralik arhitektuur. Et kui öelda, et seda ehitasid saksa rahvusest katoliiklased, siis paljudel nii nägu natukene venib välja pettumusest ja pahameelest, aga see ju oli nii. Et me ei tohiks siiski oma enda nii pärimuse ja kultuuripärimuse suhtes, mis on ju saanud lahutamatult meie omaks ja tegelikult seda alati olnud. Et siin ei ole mõtet nina krimsutada ja ei ole ju ülearune öelda, kui me sööme head puuvilja, et me tunnistame ka seda puud, mille otsast see vili on tulnud. Mitte, et me lahutame vilja puust ja arvame, et meil puud pole tarvis, aga meile meeldib vili ainult, et viljast aitab küll. Paraku ei ole vilju ilma puuta. Nüüd edasi, ad quadratum, ruudust. Neli põhilist suunda, maailma kõiksus, nagu ristikujuline, mis siis nii põhi, lõuna, ida, lääs, haarab seda maailma kõiksust. Loomulikult on see Kristuse rist. Ja kirik on selles mõttes siis mikrokosmos, nagu me juba kord siin ütlesime. Ta on selle kosmose vähendatud mudel, milles peab siis see kosmose harmoonia väljenduma. Ja need neljal evangelistil või neljal sambal siis püsti seisev maailm, kui Jumala loodu, mis püsib Kristusel. Universumi loodud maailma täius, Kristus kui alfa ja oomega, algus ja lõpp. Kolm ainsus, jälle kvadraat ja ringid kontsentrilised. Nii et niisugune sümboolika pidi looma siis inimesel aru saama korrast, seaduspärasusest ja harmooniast. Sellega seoses tuleb ka puudutada veel kord loomise mõtet. creatio ex nihilo, Jumal on loonud maailma ei millestki. Seega loomise mõiste, kui korrata üle eelmistes raadioesinemistes sageli ja korduvalt esile toodud mõtet, et loomine on see, kui luuakse kuhugile midagi, kus enne midagi ei olnud. See tähendab ka mateeria loomist. Meie käsitleme loomist tavaliselt näiteks, et maalikunstnik lõi teose või kunstnik lõi kunstiteose, siis selles sõnas ei väljendu ju üksikasjaline selle kunstiteose tegemise tehnoloogia, missugused tööriistad või seal peitlid või aamrid või pintslid või mis tahes. Seda kirjeldust ei ole, see on oma, et see on tehnoloogiline küsimus. Aga lühidalt me ju ütleme, et kunstnik lõi teose. Leonardo maalis Da Vinci püha õhtus sööma aega vist 10 aastat vist midagi. Tähendab, 10 aasta jooksul ta kätkes sellesse maalisse. Vahel ainult vaatas 2 tundi, läks tegi ühe pintsli tõmbe ja läks minema. No, huvitav lugeda seda. Aga me ütleme seda ühe sõnaga. Tema lõi selle teose. Ja oma ette pikem on kirjeldus, kuidas see toimus, alates tellingutest, mille peale mindi ja kõik muu. Nii et in principio creavit alguses lõi Jumal taeva ja maa, see tähendab kosmilise universumi. Ja ega siis tänapäeval palju targemaks pole saadud, kui tunnistatakse ka, et teiste sõnadega öeldakse seda, et universum, nagu me seda kõik nii populaarselt ju teame ja oleme kuulnud, olevat tekkinud suures paugus, aga paraku ei seleta keegi seda, mis selle suure paugu siis põhjustas. Ise enesest ma ei kujuta ette meie aru saamas mateeriast, et nüüd ise eneseslikult ei millestki tekib äkki midagi. Olemisest tekib olemas olemine. See on ühtlasi ka peen filosoofiline küsimus, mille üle võiks. Me oleme seda arutlenud siin ontoloogias, vist päris oma esimestes saadetes, kui me rääkisime olemisest ja olemas olemisest. Nii et kogu meie jutt siin on olnud tegelikult üks suur tervik, kus kõik üksikosad sõltuvad selle tervikliku kontseptsiooni teadmisest. Nii et selles sümboolikas siis anti inimesele edasi kujutiste kaudu need suured tõed ja nende kujutiste kaudu inimene hakkas elama selles maailmas. Meil oli vaja kaugelt vaadata, kui lugeda praegusi uurimusi reklaamipsühholoogiast, siis need on ju teadlikult üles ehitatud selle peale, et silma nägemise kaudu viia inimese teadvusesse või pigem alateadvusesse kujutised, mis seal hakkavad tööle. Näiteks ju tehti kõik proovid, kuidas filmis, mida lapsed vaatasid, sinna filmi vahele lasti vilksti, mitte pikalt. Reklaami asjades, mida iialgi lapsed ei vaja ega ei huvitu ka mitte. Ja siis tehti selle kino ukse juurde müügilett, kus need asjad olid müügil. Ja lapsed, kes tulid kinost välja, hakkasid neid asju massiliselt ostma. See oli katse, tehti katse niisugune proov. Ja nad viskasid nii minuteid paarkümmend hiljem mõda linna minnes need prügikastidesse minema, sest nad ei saanud äkki aru, milleks neid vaja on. Ja taoline manipulatsioon inimteadvusega ju käib kogu selles müügi ja selle kapitalistliku maailmase reklaami. Maania on ju selle peale üles ehitatud, et süstida meie alateadvusesse sümbolite läbi ja selle läbi meid siis panna siis käituma, toimima, tegutsema, tegema. Ja sealt tulevad siis need stereotüübid sulle siis ka teadvusesse ja käitumisse. See on väga peen maailm. Ja selle tõttu ollakse ka sümbolite suhtes tegelikult niivõrd valvsad ja väga õrnad ja teatud sümbolid ju löövad täiesti ühiskondliku hüsteeria püsti tähendab, sümbol ei ole lihtsalt sümbol, sümbol kannab endas väge, jõudu, sõnumit ja teatud sümboleid paaniliselt kardetakse. Kui keskaja avalik elu oli täis niisugusi sümboleid, mis tuletasid meelde pattu, pühitsust, armu, viimset kohut, surma, surmasümboolika oli väga, ka vana Tallinna surmasümboolika oli nähtaval. Siis on üldine tähelepanek, et kui surmasümboolika on avalikus elus, siis on elupühadus kõrgele tõstetud ja sigivus on suur. Kui surmasümboolika kaob ära ja nagu tänapäeval meil ju põhisümboolika, mis on ka kaubanduses ja müügis üles ehitatud, mängib inimese erootilistele tunnetele ja seksuaalsusele, siis kui on avalikus reklaamis ja avalikus ruumis palju selle laadi reklaami, siis on selge, et selles ühiskonnas perekond on lagunemisseisus ja sigivust ei ole. See on niisugune, kui on seksuaalsümbolid, siis käib asi alla ja kui on surmasümbolid, siis surmasümbol teenib elu. Sellega tegelikult surmatants on elutants selles mõttes, niimoodi ümber pöördud mõttes. Väga oluline oli muidugi ka arvude sümboolika. Seda printsiipi jälgiti arhitektuuris. Ilu oli proportsionaalsuses ja harmoonias. Muusikas arvude teadus rakendatud viimseni. Tunda muusikat tähendab eelkõige tunda kõikide asjade korda. Arhitekt oli sama, mis komposiitor. See tähendab mitte helide looja, vaid kompositsio, kombineerija. Ja minu kaks sõpra Eesti heli loojatest, kui seda sõna tarvitada, mõlemad nimetavad ennast mitte heli loojateks, vaid helide üleskirjutajateks. Arvo Pärt alati ütles mulle, tema ei loo ühtegi heli. Helid on siin minu ümber, ma pean õppima neid kuulama. Ja minu asi on need ainult kirja panna. Sama juttu räägib Urmas Sisask, et tema ei ole heli looja, ta on helide kuulaja. Ja need väljendid on ausad, need ei ole nii ütleme tagasihoidlikkusega üle pingutatud, vaid tõeline meister ja tema vahekord universumi ja selle suure maailmaga ainult niisugune saabki olla. Ja ainult see saabki olla suur, kes on nii väike, et ta oskab kuulata neid kauneid helisid, mis sinu ümber sfäärides on ja seal kõlavad. Selleks peab muidugi ka peen kõrv olema, vast kõige peenem kõrv on olnud Johann Sebastian Bachil. Ma olen lugenud, et tema kõrva füüsiline ehitus isegi oli teistsugune kui enamusel inimestel või kõigil teistel. Ja tänu sellele muidugi siis Bach ka oli võimeline kuulama ja tegema tema poolt kirja pandud nootide läbi see taevalik muusika ka meile arusaadavaks ja kuuldavaks. Nii töötab see asi. Arv on siis asja mõõt. Nii. Arvude sümboolikas näiteks 153 kala oli imelisest kalasaagist see arv võetud. Ja oone ehitamisel oli see arv Cluny kloostris näiteks aluseks arvude sümboolikas. AB, kloostrilem Hugo Clunyst, kuulus Cluny Hugo. 1088 aastal, kui ehitatakse kirikut ja munk Munza, siis miniatuur kujutab Püha Paulust ja Etienni nööriga plaani tegemas. See niisugune mõõtmine. 12. sajandil laialt levinud arvude müstika väljendab ka väga hästi siis Saint-Victor Hugo, ladina patristikas selgitab ta seda sümboolikat. Ka tänapäeva maailmas kasutatakse arvude sümboolikat. Näiteks arv 11 on viha. Oli üks rohi, mida siin reklaamiti kui raseduse vastast vahendit ja seda nimetati RU486. miks on niisugune sümbol võetud sellele rohule. Ja kummalisel kombel tuleb välja üks arvude sümboolika uurija Saksamaal mulle näitas, paperi peal tegi ette, et 486, 4 on 2 korda 2, 8 on 4 korda 2, 6 on 3 korda 2. Nüüd kui ülevalt alla liita, siis saame 18, 9 ja 6 ja ongi meil käes mis? 666. Kas see on juhuslik? Kindlasti mitte. Ja see, kes tunneb neid sümbolite maailma ja arvude sümbolite asja, peab täheldama huviga, et ka meie tänapäeva maailmas need, kes meid sümbolitega mõjutavad, on väga hästi teadlikud nendest asjadest. Mis moodi ja kes oskab selle pilguga vaadata? Või minu pärast see kiip kood, mis on iga kauba paki peal. Esimene ja keskel ja viimane on kaks peenikest triipu, mis on pikemad kui teised. 6, 6, 6. Kas see on juhuslik? Tuletage meelde siis, mis ilmutamise raamatut, jälle Johannese apokalüptikat, kus on öeldud mida. 666, et ilma selleta ei saa osta ega müüa. Oli nii, jah? No, mina ei ole seda praegu välja mõtelnud, see on nii pildikene tegelikust elust ja pühakirjast, pange need kaks asja kokku. Nii, et kui me neid asju teame ja oskame enda ümber jälgida, siis me näeme, kuidas ka tänapäeva maailmas ei ole midagi juhuslikku, vaid need sümbolid väga osavalt meile mängitakse teadvusesse meie nägemise kaudu ja nad hakkavad meid mõjutama ja alateadvust mõjutama. See, kes on nendest teadlik, muidugi suudab nende mõjuga endast nagu tõrjuda. Nii, et kui sümboolselt looja lõi maailma 6 päevaga, naiivsed on need, kes arvavad, et see on tõesti nüüd selle nädala 6 päeva. Piiblis on kui vanas ürikus 2 liini, kindlasti rohkem. Kõigepealt on ta sümbolite ajalugu. Teiseks on seal sees ka fakti ajalugu. Sümbol ajalugu ei ole võetav sõna sõnalt. Kui me need sümbolid kõik ära lahendame, mis on tsivilisatsiooni algusest, siis me näeme, kuidas kõigis nendes müütides tegelikult on kosmiline kord üles tähendatud tähed, planeedid, asjad. Aga neid kujutati sümbolitena. Taevast katastroofi on kujutatud võitlusena taeval, kus siis üks jääb peale. Näiteks komeet purustas diamatti ja diamattist sai siis kuu ja maa, aga selle kohta on sumeri kirjades pikk kirjeldus nagu taevaalusest võitlusest. Kui me selle ära lahendame, mis see on, kuidas tekkis asteroidide vöö ja see, on hoopis teine pilt asjast. Need 6 päeva, millega maailm on loodud, kui keegi vaevuks võtta kätte mingi päris populaar teadusliku raamatu geoloogilistest ajastutest ja hakkaks vaatama, mismoodi geoloogilised ajastud on evolutsioonis liikide esinemist käsitlenud. Ja siis pange see selle sama lehekülje teise poole peale see 6 loomispäeva. Siis te näete, kuivõrd täpselt need 6 loomispäeva vastavad just geoloogilistele ajastutele ja kuidas see, mis sellel ajal siis loodi või tekkis või arenes, ükskõik, mis sõna me kasutame, on täielikus vastavuses. Nii et naiivne on vaielda selle üle, et üks on veendunud selles, et see oli ainult nädala 6 päeva ja siis teised väga targalt naeravad ja ütlevad, et see on absurd. Mõlemad on absurdid. Asi on väga lihtne iseenesest. Nii peab tundma seda sümbolite maailma ja siit veel olgu siis ka meelde tuletus ja hoiatus, et piibel ei ole lihtsalt raamat, mida iga üks võtab kätte ja kukub sealt sitaatidega vehkima või nagu on see jutt sellest sõnasõnalisest uskumisest, aga siis tuleb ennem endal ära selgitada, mis asi see täpselt on, millesse sa usud, et sa valesti ei usu. Su usk võib olla ilus ja noh, siiras ja kindlasti ongi seda. Aga kui ta on natukene naiivne ja ei oma piisavalt õigeid teadmisi, siis sellise usu reklaamimine mõjub kahjulikult, selles on asi, ja eksitavalt. Nii et see heksameroon, et 7 on suurem kui 6 ja 6 on siis puhkus või tööpäevad ja 7 on puhkus peale tööd. 7 on väiksem kui 8, see on igavik pärast maapealset elu. Nii et ka siin väljendub selles arvude sümboolikas siis 6 on töö ja looming, 7 on puhkus, mõtisklus, 8 igavik pärast maapealset elu. Ja arv 8, kui me ta lükkame pikali maha ja natukene laiaks litsume, on ta ju lõpmatuse märk. Nii et lõpmatuse märk ei ole ka juhuslikult leitud, vaid see on ka sellest arvude sümboolikast pärit. Ka Lääne-Euroopas, kus üldiselt on levinud pikki hoonega katedraal, ristikujuline või kodakirik, nagu siin Eestis on, siis on ka siin Lääne-Euroopa territooriumil niisugused kirikuarhitektuuri näidised nagu oktagonid. Oktagon on 8-kandiline kabel, vast kõige niisugune tuntum ja kaunim on siis Aachenis Karl Suure oktagon, soovitan seal päevi veeta, istuda ja mõtiskleda ja vaadata ja detailidesse sümeneda. Ja kindlasti siis Ravennas, kus on see eeskuju ja Ravennas oli ju, nagu kuulus San Vitale, oli Bütsantsiu kultuur, mis Ida-Itaalia rannikul seal on Veneetsiast alates alla minna. Ravenna Riimini, see on omaette kant. Nii et Ravennas soovitaks ka inimestel päevade kaupa nendes võimsates basiilikates olla ja jälgida seda 2-kordset valguse mängu. 10 tähendas siis täiust ja 9 kui 10 väiksem oli siis ebatäiuslikkuse arvuks. Tsistertslane de Morimoon aastal 1161 kirjutab võrratu traktaadi Analytica Numerorum, see on siis numbrite analüüs ja kordab püha Hieronymuse numeroloogiat. See on 12 sajand. See oli siis ka suur mood, millega tegeleti ja rahvaarvu kasv oli, see oli võimsa tõusu aeg Euroopas. Ja arvud tähendasid siis 30 tähendas abielu, 60 tähendas leske ja 100 tähendas neitsilikkust. Ka niisugune suurem täiuslikkuse arv. 30, kui näidati märgiga, siis näidati sõrmed koos. 60, kui märgiga näidati, siis niimoodi kahju, et raadios ei saa näidata. No pange sõrmed konku ja konksu ja siis pöidlega moodustage niisugune, nagu tahaksite milleski kinni võtta, niisugune konksu moodi. Selles sõrmedega arvutamises ja sõrmedega mõõtmises eks sõrmedega arvutame me tänasel päevalgi. Mõni mees ütleb ilusti, ma olen seda ise öelnud, et kui on küsitud minu arvutuse oskust, et talvel 10 piirides ja suvel 20 piirides, et siis on lahtistest sandaalid, et ma saan siis natuke rohkem. Nii palju siis natuke naljaga vahele. Toimus mis tegelikult? Abstraktse ja konkreetse ühildumine. Ja abstraktne oli kõik, mis siis puudutas seda sümboli maailma, aga konkreetne oli näiteks maa kündmise sügavuse mõõtmine. Kuna tol ajal kündmine oli ärgadega ja põllumajandus tegi võimsa sammu edasi, kui hakati kasvatama ja aretama võimsaid obuse tõuge, näeme piltide pealt või nagu tänapäeval teame, on see Ardennid ja Sheridani tõug, kelle jala rauas on 12 naela ühel pool ja 12 naela teisel pool. Kui tavalise obuse rauas on 6 või 8 naela, siis kui sellist obuse rauda näete, ehmatate ära. Pool meetrit on kaabia ümbermõõt, võimsad karvased jalad. ka raud, raskete raudrüütlitel olid tihti niisugused hobused sajaratsudeks, nad pidid olema ju võimsed ja tugevad pooleteist tonnised. Ja see võimaldas maad sügavamalt mõõta ja mulla või siis põllu viljakust tõsta selle läbi. Saame aru, et noh, traktor on võimas masin, millega saab teha sügavamat kündi. Muidugi peab ka ettevaatlik olema, et ei keera välja jälle seda kihti, mis ei ole enam õige mulla kiht, see oleneb selle uumuse kihi paksusest. On oma ette teema. Aga see maa kündmise sügavus oli no, elu küsimus, sest et põllupidamisest sõltus elu, midagi pole teha. Nüüd värvidest natukene. Värvid, valge, punane, puhtus, halastus oli juttu ka Poola lipust. Sevilla Isidor, veel üks keskaegne õpetlane, arutleb sõna pulher üle. Pulher on ilu. See tuleb sõnast Pelle Rubens punane. Punane nahk, ilus nahk. Veri ja elu on tuksumas selle all. Ilu, venustus, veenis, veenid. Mõelgem korraks ainult vene keele peale. Krasnõi ugolok, punanurk, tegelikult see on ilus nurk. Punane väljak tähendab ilusat väljakut. Nii et sõna punane tähendab ühtlasi ilusat, muidugi mitte iga toon, vaid üks teatud kindel toon, ka punasid on ju palju toone. Nii et värvide see juures on alati see värvi psüühiline mõju inimesele ja värvisümboolika ei ole sugugi üks kõik. Vahel panevad need värvi asjad tõsiselt mõtlema, kui võrd tänapäeval veel teatakse värvide sümboolika tähendust ja kasutatakse seda. Ma eeldan, et niisugusel maal nagu Inglismaa, kus traditsioonid on väga au sees, kus peetakse kinni niisugustest traditsionaalsetest ka välistest märkidest, mis meile võivad tunduda anakronismidena, nagu kohtunikud, kellel on peas suured barokia ja parukad ja kõik. Oma tarkuses inglased on öelnud, et ei, me ei viska neid ära, me ei tea, mida me sellega koos veel ära viskame. Las nad olla. Nende läbi, nende sümbolite läbi väljendub meie niisugune ajalooline traditsioon, kuhu me kuulume. Ja nüüd, kui oli prints Williami pulmist, siis mind pani mõtlema tõsiselt see, et kuninganna Elisabeth oli üleni kollastes riietes. Kollane riietus keskaja sümboolikas oli vaenuakt ümritseva keskkonna suhtes. Ma siia maani ei tea ja ma mõtisklen selle üle, kas see oli teadlik ja kui, siis miks. Või on ka inglise need nõuandjad, kes kuningannad kindlasti peavad riietumisel vastavalt sündmusele. Ei ole see tühi asi. Midagi see värv pidi sümboliseerima seoses sellega. Võib-olla ma elan nii kaua, et ma ükspäev selle asja saan teada, milles asi on. Aga midagi see pidi väljendama. Ei saa olla, et inglise traditsionaalsuse juures suhtutaks värvidesse nii nagu mõnes banaani vabariigis, kus no, mõni avalikus elus tuntud naisolevus, kes arvab, et üks kõik, mis taamale üle riputab, et see peab olema huvitav ja no, sobima igale poole. Siin on kindel etikett ja kindel reeglistik, mida ei saa ei värvide ega tegumoodide suhtes ignoreerida. Nii et väline ilu plus selle all olev abstraktne mõiste tähendas siis valguse energiat ja jõudu. Armastus säravate kirgaste värvide järele kuld ja hõbe, puhtad rasked toonid, mida ka on peetud barbaarseks maitseks, kirikute kunst ja vitraaside valgus. See rikkalik koloriit, mis oli keskajal, on niivõrd erinev sellest, mis tänapäeval on, või nendest värvidest, mida me kasutame. Mis tingis siis selle vajaduse inimesel luua enda ümber niisuguse üleloomuliku, jumaliku ilu maailm, mis väljendas selles ainulaadses keskaegses esteetikas arhitektuuris, tahvelmaalis, kasutatavates värvides, selles kullarohkuses? See oli hirm pimeduse ja ukatuse ees, mis vastukaaluks püüdis luua valguse janu ja valguses oli pääsemine. Sellest tuleneb eriline valguse teooria, mis leiab oma täiusliku niisuguse formuleeringu ja teostuse, kui gootika sünnib. Ja see on seoses nimega nagu Abt Suger või Sügee, kõik kuidas me hääldame, ja Saint-Denis kiriku ehitamine. Aga sellest loodame siis rääkida järgmine kord. Tänan teid kannatliku tähelepanelikkuse eest. Asjad on mõtlemiseks ja kõige lõpuks kuulame Prantsuse benediktiinlaste laulu Notre Dame de Belaige kloostrist. Tal on 32 toredat noort munka, tervet ja haritud meest, kes seda benediktlaste traditsiooni siis tänapäeval elus hoiavad, arendavad ja jätkavad.
Oh.
oleminen. Ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.